Radio Player أداة أطلق راديو تي Yer-yermet xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji apreli hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň millionlarça dollar möçberde pullary offshore giňişliklerden geçirmek öňünde ulanan gümürtük ýollarynyň üstatyldy.
Bu maglumatlar 3-nji aprelde ýyla ýetirilen Panama kagazlary diýip atandyrylýan Ulu görümli raportun bir böle vurup duruyor.
Türkmenistan'da devlet resmilerinin özlerini alıp barışını ve daşkı görünüşünü keskitleyen resmi düzgün nama kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично, но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит...
Türkmenistan'da Derman bilen tutulanlığı edilen Türkiye'li Uluğ Sürücüsü'nün oğlu öz kakatı varıda 4 ay veri hiç ili haber alıp bilmeyenliğini Azatlık Radyosu'na gurur verdi.
Bize babamız için yardımcı olmasını, orada taleplerimiz var yani.
Şuun biz bu ve birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman teyadeliklerle tanışalım. Azerbaycan davalı Dağlı Qarabağ regionunda Azerbaycanın ve Ermenistanın güçlerinin arasındaki sövüşlerin 3-cü günü yine 3 askerinin vefat olunduğunu haber verdi. 4 aprelde Azerbaycanın Korunmak Ministerliği Ermeni güçlerinin Azerbaycanın pozisyonlarını hem uruş liniyasındaki ovaları ağır toplardan oku tutunduğunu haber verdi. Sonki maglumatlarda Azerbaycan tarafından 15, Ermenistan tarafından 18 adamın sövüşlerde vefat olunduğu haber verilipti. Şol bıraktın gözünde de Azerbaycan öz giňişliginde yerleşen Emma bölünün dağlyk enklavynda ok atyşygy bir taraplaryň bet edýänligini ýygnan etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev biz Ermenistan bawatyndaky pozisiýamyzdan el çekmeriz. Şol bir wagtda biz ok atyşygy bet edilişine synederiz. Mundan soň biz konflikti parahatçylykly ýol bilen çözmäge synanşarys diýdi.
Biz öz prinsipial mövgeýimizden dönmeýäjek. Bununla beraber
Soňky günlerde Dağlyk Qarabağ 1994-nji ýylda dören we regionyň ermeni separatistleriniň gözegçiligine geçmek bilen tamamlanan etnik ara konfliktin soňky döwürde iň güýçli zorlugy baştan geçirýär. Günbatar Orset we Iran konfliktdäki taraplary asudalyga çagyrdylar. Греция Европа Билелешенин Европа миграция кымны кошатмак максатлы планынын чагында мигрантларын биринчи тапкырны Түркия угурулуп башлады. Түркиянын байдагасында 231 мигрант алып 4 апрелде Лесбос адасын теркетти деп Европа Билелешенин серехет агентлиги Frontex хабар берди. Пакистанлы ва Бангладешли мигрантлар Түркиянын гүнбатарындагы дикили атлы жерге кирилди. Түркиянын ресмилери 500 адамды кабыл этмеге карашыандыктарын маалым эттилер. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigi Öňçü ministri Volkan Bozkir 14 aprelde Ankara'da eden çykyşynda gelenleriň arasynda Siriýalylar ýok, birinji toparyň düzüminde Iraklı, Pakistanlı we Bangladeşli migrantlar bar diýdi.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiginin arasındaki alalaşa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozkunların eklesini şolsanda Siriyalıları kabul eder. Avrupa Birleşigi öz tarafından münglerce Siriyalı bozkunu günü Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömögünü vizasız siyahatçılığı tizleştirmeği ve Türkiye'nin Avrupa Birleşigine ağda bulma uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü Wada berdi. Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň arasynda kılalaşyk adam hukuklaryny goraýjy toparlar we beýleki tanqidçiler tarapyndan ýazgarlypdy. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 7 апрельде жемгетчилик байрамчылык күнү деп сенени расмий тайдан ыглан этти. Халык апрель революциясынын күнү деп ыглан эдилген сенеде 2010-жы жылда юрдун авторитар президенти Курманбек Бакиев вазифасынан тагдырын революциянын жыл дөнүмү белленер президенттин метбуот кулдугунун маалыматына көрө Атамбаев байрамчылык барды перманы 4 апрельде кол чекипти. 10-njy ýylyň 7-nji aprelinde hökümete garşy geçirilen we zorlugy öwrülen köpçülikleriň protestleriniň netijesinde 100 çemet adam wepat bolupdy. Bakiýew şonda ýurdy terk edipdi. Prezidentiň permanyny görä 17-nji we 24-nji mart günleri hem indi bayramçylyk seneleri diýilip ýygnan ediler. 2002-nji ýylyň 17-nji martynda Aksoy etrafında hökümete garşy protestlerde polisiýa 4 adamy atyp öldüripdi. 2005-nji ýylyň 24-nji martynda Bişkekde hökümete garşy protestleriniň netijesinde içinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipti. Дергенде хатаватчыларын халыкара билелешиги Орсиядын президенти Владимир Путиндин якын жарандарынын 2 миллион доллардан көбүрөөк пул салгыттан качырмак үчүн уланган гүмүртүк офшор кеңешликлерден кечирмек боюнча эгертмөчөрлү иштери хатава алынды. 3 апрелде жарыялган маалымат Panama Papers атлы атландырылган улуу көбүрүмлү хатаватын бир бөлүгү өкмүндө чап эдилди. Хатава дүйнө лидерлеринин өсиятый расмийлеринин байлыгына пул кечирмек усулларына өгүзлүгүн хатаплашыклар Шолсанда уланылган бейканун жолдору тегишли маалыматтары өз ичин алар бир вакытта бир нече хабар курамалары тарапынан энчи медилде чап эдилген маалыматты белеки юрттардын лидерлеринин хатаватлары хем чап эдилди.